Արև. Նեապոլում ոչինչ տեղի չէր ունենում։ Քաղաքը լի էր անգործ զորքերով։ Ամեն օր լուրեր էին տարածում գալիք ռազմական սխրագործությունների մասին։ Բայց այդ բոլոր տեղեկությունները օճառի փրփուրի նման հալվում էին։ Ֆիլիպ թագավորը մոռացել էր արևելքը։ Նիդերլանդիայի հերետիկոսներն ասես նրա մարմնի մեջ խրված փշեր լինեին։ Հոլանդիան ու Զելանդիան Իսպանիայի հզոր միապետի ուղիղ երեսին հանդգնաբար սպառնում էին անջատումով։ Հարավային Եռում քաղաքում Սերվանտեսն ամառային տխուր օրեր էր անցկացնում։ Փողը վերջանում էր։ Ճիշտ է, դրանում մեծ դժբախտություն չկար, որովհետև Ռոդրիգոն գրպանում դեռ զրնգացնում էր լոմբարդյան չծախսված ռոճիկը և ոչ մի բանի մասին չէր անհանգստանում։ Նա եղբոր համար ոչինչ չէր խնայում։ Առաջին իսկ օրվանից մանկական ակնածանքով կապվեց Միգելի հետ։ Նրա սխրագործությունները համարում էր անզուգական, և մեծ ապագա էր կանխագուշակում եղբորը։ «Ես և դու մեկ ենք, միայն թե հրատարակված մամուլի 1/12 մասով», մի անգամ ասաց Միգելը, թեև գրավաճառային համեմատությունը հազիվ թե հասկանալի լիներ կրթություն չստացած Ռոդրիգոյի համար։ Պրապորչիկը նման էր իր եղբորը, միայն մարմնով ու դիմագծերով նրանից ավելի խոշոր ու կոպիտ էր։ Բարձր ու խիտ հոնքերը կախվել էին աչքերի վրա։ Արծվային քիթը ժայռի նման դուրս էր ցցված։ Մի ամիս հետո Միգելը ձանձրացավ. «Ռոդրիգո, ես մեկնում եմ», հայտարարեց նա։ «Հուսով եմ, որ նավը ժամանակին կգա»։ Ռոդրիգոն անմիջապես համաձայնեց։ «Գնանք», ասաց նա։ «Դա որոշված է, Միգել. Միայն թե ասա ուր»։ «Իսպանիա, տուն»։ «Կգա՞ս»։ Դա արդեն սնանկացում էր։ 6 տարվա բացակայությունից և 5 տարվա զինվորական ծառայությունից հետո, հաշմանդամ դարձած և գրպանում ոչ մի դուկատ չունենալով, նա տուն էր վերադառնում դատապարտված լինելով մաշելու մադրիդյան գրասենյակների շեմքերը, ցույց տալ իր թևի գլդոնն ու աղաչելով մի որևէ աշխատանք ձեռք բերել։ Բարձրագույն հանձնարարական նամակի մասին այլևս խոսք չկար։ Երբ նա հանդիպում էր Ուրբինային, նավապետի կարմիր դեմքը ավելի էր կարմրում, և նա շփոթված հայացքը փախցնում էր։ Մեկնումն այնուամենայնիվ հաջողվում էր։ Սեպտեմբերի կեսն էր։ Ամսի 23 թիանավ մեկնելու էին Իսպանիա։ Դա մեծ հաջողություն էր, որովհետև նավերը հազվադեպ էին համարձակվում առանձին-առանձին վտանգներով լիցով դուրս գալ։ Սերվանտեսը գնաց նավապետին հրաժեշտ տալու։ Վերջինս խիստ շփոթված էր։ Վաղ առավոտից եղբայրները հերթապահում էին ամբարտակի մոտ, որից մի փոքր հեռու խարիսխ էին գցել նավերը։ Նրանք պետք է ճանապարհվեին դրանցից ամենափոքրով, որ մի քիչ բարձեն կոտան ուներ։ «Էլսոլ», «Արև»։ Եղբայրների ուղեբեռը աննշան էր. «Զենք» և «Կաշվե» 2 պարկ։ Այդտեղ հավաքվել էին նաև մյուս ուղևորները։ Դա մի խայտաբղետ հասարակություն էր։ Գերակշռող մասը զինվորականներ էին, բայց կային նաև հայրենիք վերադարձող փոխարքայական աստիճանավորներ, վաճառականներ, քահանաներ, կանայք ու երեխաներ։ Բոլորը ոգևորված խոսում ու ծիծաղում էին։ Շրջիկ առևտրականներն իրենց հատուկ անհեթեթ մոլորությամբ ուղևորների վզին էին փաթաթում իրենց ապրանքները։ Կարծես նրանց սեփական գույքը ճանապարհի համար բավական չէր։ 2 երաժիշտ, թմբկահարն ու ֆլեյտանվագողը խլացուցիչ կերպով աղմկում էին։ Մի քանի պարոն դերսափրվում էին բաց նավահանգստում։ Անմիջապես ամբարտակի հետևում կանգնած էր Արագոնյան հին ու զորեղ ամրոցը, որտեղ ապրում էր փոխարքան, և որտեղ, որպես պատվավոր հյուր, վերադարձավ Դոն Խուան ավստրիացին։ Հեռավոր անցյալ էր դարձել Լեպանտոն, և առավել հեռավոր նավատոր մի զորահանդեսը, երբ Սերվանտեսն առաջին անգամ կայսրի որդուն տեսավ իր նրբագեղ պերճության մեջ։ Աջից, ոչ մեծ ավազանի մյուս կողմում, թխթխկում էին մուրճերը։ Այդտեղ ռազմական մի նոր զինանոց էին կառուցում։ Սերվանտեսը հանկարծ զգաց, որ մի տեսակ նախանձով է նայում որնադիրներին։ Նրանց ձեռքերով ինչ-որ բան է կառուցվում։ Նրանք պետքական մարդիկ են։ Կղզու ամրոցից թնդանոթային կրակոցը ազդարարեց կեսօր։ Թիանավերի դրոշակները վեր բարձրացան, ուղևորները սկսեցին իրենց բեռները տանել նավ։ պայծար արևը փայլում էր բարձր երկնակամարում, իսկ նավահանգստի վրա թեթև գոլորշի էր տարածվել։ Հեռավոր Սորենտոյի քարե պատերը մնացել էին երկնագույն ստվերի մեջ։ «Ինչու ենք սպասում, եղբայրս», ասաց Ռոդրիգոն ու ոտքի ելավ։ «Բարձրանանք նավ»։ Սերվանտեսն անգիտակցաբար հապաղում էր վերջին քայլն անել։ Իտալիայի հողը թողնելը նրա համար նշանակում էր ընդմիշտ բաժանվել հույսերից։ Նա նստած տեղում շրջվեց և սկսեց հափշտակված նայել սանդղավանդներով վեր բարձրացող քաղաքին։ Այդպես շատ երկար նստեց նա։ Նրանք արդեն համարյա վերջինն էին մնացել։ Հանկարծ Միգելը տեսավ, որ ամրոցի անկյունից, հիմա արդեն համարյա դատար հրապարակով, շտապ կերպով իրենց է մոտենում զինվորական հագուստով մի մարդ։ Աչքերն արևից պաշտպանելու համար Միգելը ձեռքը դրեց ճակատին ու ճանաչեց նավապետ Ուրբինային, որը դեռ հեռվից ինչ-որ բան էր բղավում ու թափահարում ձեռքին բռնած թուղթը։ Սաղավարտը նրա գլխին թեքվել էր ինչպես Լեպանտոյի օրը։ Թիանավերի փոխարները հնչեցրին առաջին ազդանշանը։ Թիավարողն արդեն թափահարում էր թին։ Վազելով մոտեցավ ցնծությամբ համակված ու կարմրած Ուրբինան։ Քանի որ ամեն ինչ արդեն անօգուտ էր և վերջին ժամկետը հասել էր, Ուրբինան որոշեց մի կողմ թողնել զինվորական բոլոր կանոնները։ Խնամքով մաքրված զրահով, շարֆով ու շքանշանային խաչը կրծքին կախած, նա ուղևորվեց դեպի Արագոնյան թագավորի ամրոցը։ Սակայն այստեղ քաջությունը նրան լքեց։ Համարյա երկու ժամ թափառեց ցամաքի կողմից որպես մուտք ծառայող հաղթական կամարի առջև։ Դարպասի պղնձյա փեղկերը փակ էին, ձախ կողմի փեղկի մեջ ցցված էր թնդանոթի արկը, և Ուրբինան տանջալիորեն մտածում էր, թե արկն ինչպես է հայտնվել այնտեղ։ Կեսորի կրակոցը որոտալուց հետո այլևս չէր կարելի հապաղել։ Ուրբինան զորավարին գտավ սալոնում, մռայլ դեմքով նստած, նախաճաշելիս։ Զորավարը հիշում էր նավապետին և գիտեր, թե ինչու էր նա եկել։ «Նորից այդ Սերվե Էդրայը ինչ է, ու այս էլ չորորդ անգամն է, որ իրեն անհանգստացնում են այդ ձանձրալի խնդրանքով. կարծես մի շատ հաճելի բան է դիմել Էսկուրիալում նստած իր թագավոր եղբորը»։ Անկենթան և ուռած աչքերով նա նայում էր սպային, որն իր թղթերը դրել էր ուտելիքներով ծանրաբեռնված սեղանի վրա, ափսեների միջև։ Հարմարության համար Ուրբինան նախապես պատրաստել էր հանձնարարական նամակները և նույնիսկ երկու շարադրանքով, ընդարձակ ու համառոտ, և ներկայացրել Դոն Խուանի ընտրությանը։ Հարգանքով, բայց համառորեն նա հիշեցրեց իր դիմումը. «Այսօր հենց այս ժամին մեկնում է այն փառապանց հերոսը, որի համար ինքը խնդրում է. իրեն, անձնապես իրեն կվիրավորի զորավարը, իր պատիվը կանարգի», հուզմունքից դողալով բացականչեց նա, «եթե այդ միջնորդությունը նորից մերժվի»։ Պատասխան չեղավ։ Կայսրի որդին անտարբեր կերպով ծամում էր։ Այդ ժամանակ նավապետ Ուրբինան դիմեց ծայրահեղ միջոցի։ Դողդողացող ձեռքերով վզից հանեց Սանտիագոյի իրասպետական խաչը ու նետեց թթու և կծու ուտելիքների միջև դրված փաստաթղթերի վրա։ Երիտասարդ իշխանավորը աչքերը բարձրացրեց և ուշադրությամբ նայեց նավապետի ազնիվ ու վրդովված դեմքին։ Հետո խորը շունչ քաշեց, գլխով նշան արեց ծառային և հաջոյակատարությամբ մատուցված փետուրե գրիչով ստորագրեց ամենամոտիկ գտնվող թուղթը։ Պատահականորեն դա համառոտ գրված նամակն էր։ «Իսկ հիմա ինձ մի խանգարեք ուտել», խուլ ձայնով ասաց նա, «և այլևս ձեզ չտեսնեմ»։ Բայց երբ Ուրբինան դուրս եկավ ու երջանիկ փեսացուի նման աստիճաններով վազեց ներքև, նրա դիմաց զինվորական շքախմբի ուղեկցությամբ հայտնվեց տանտերը ու փոխարքան, իսպանական գրանդը։ Նավապետը ճախրում էր հաջողության թևերով, և նրան ամեն ինչ շատ հեշտ էր թվում։ Նա խոնարհվեց զարմացած տիրակալի առջև, նրան ներկայացրեց չստորագրված հանձնարարական նամակը և զարմանալի հակիրճ կերպով բացատրեց իր խնդրանքը։ «Աճույքով», ասաց գրանդը, «միայն կխնդրեի ձեզ իմ սենյակն անցնել»։ Ուրբինան շոյված էր, որ իր միջնորդությունը թագավորական ծովակալի հանձնարարականին հավասարարժեք էին համարում։ Այս բոլորի մասին Սերվանտեսն այդպես էլ չիմացավ։ Շեփորները երկրորդ անգամ բարձրաձայն հնչեցին։ Միգելը առողջ ձեռքով վերցրեց փաթաթված թղթերը։ արցունքները հոսում էին նրա դեմքի վրայով։ Ռոդրիգոն ակնածնկով կանգնել էր նրա կողքին, նա նույնպես երջանիկ էր, սակայն ամենևին զարմացած չէր, որովհետև ոչ մի տարօրինակ բան չկար, որ բոլորն այդպես հոգ էին տանում Միգելի բարեկեցության մասին։ «Սուրբ տիրամայրը թող ձեզ պահպանի», միայն այդքանը կարողացավ ասել նավապետը։ Ժամանակին բարձրացած հարավային քամին փոքրիկ էսկադրան քշեց ճիշտ ուղիով, Միզենումի հրվանդանի կողքով, Պրոցիդայի նեղուցով, բայց շուտով լիակատար հանդարտություն տիրեց։ Իտալիայի ափերի մոտով կողք կողքի դեպի հյուսիս էին լողում երեք նավակ, առանց պատճառի բաց ծով դուրս գալը անմտություն կլիներ, թեև դանդաղ, բայց շատ զվարթ ճանապարհորդություն էր։ Բոլորն ուրախ էին հայրենիք վերադառնալու համար։ Արևի վրա կարծես ոչ մի դժբախտ մարդ չկար։ Նույնիսկ թիավարները ազատ նավաստիներ էին, նրանք իրենց նստարաններին նստած տակտով երգում էին։ Բոլորից երջանիկը պրապորշչիկ Սերվանտեսն էր։ Նա չէր կարողանում հագենալ այն փաստաթղթերը կարդալու հաճույքից, որոնք բովանդակում էին իր եղբոր պատիվն ու ապագան։ Նա արդեն անգիր էր արել ու բոլորի համար մեջբերում էր կատարում։ Մինչև հիմա անհայտ զինվորը իր արիության, խոհեմության և անբասիր վարքի շնորհիվ արժանի է ընդհանուրի հարգանքին։ Վաճառականների, վանականների ու կանանց համար անդադար կրկնում էր նա իր խանդավառ բամբ ձայնով։ Նա ում այդպես մեծարում էին, իր սովորության համաձայն նավապետի կամրջակի մոտ նստած լուր կարդում էր։ Միայն երբ նավակը մոտեցավ Տոսկանային, նա գրքից կտրվեց ու երկար նայեց ափին։ Մի քանի մղոն խորությամբ տարածված էր պարսպով շրջապատված և ծառատնկված պատնեշով կայսերական փոքրիկ քաղաքը, երևաց Ջենովան, հետո մի քանի օր ձգվում էր Լիգուրիան ծովափը, որի վրա կախված էր ծովամերձ ալպերի ատամնավոր պարիսպը։ Դա տեղի ունեցավ 6-րդ գիշերը, քամունը շույլ անգամ չկար։ Այնուամենայնիվ նրանք ենթադրում էին, որ մյուս օրը կեսօրին կհասնեն Մարսել, իսկ մի օր հետո կմտնեն Իսպանիայի հողը։ Եղբայրները իրենց թիկնոցների մեջ փաթաթված կողք կողքի պարկել էին տախտակամածի վրա։ Ռոդրիգոն արդեն քնել էր, երբ Սերվանտեսը շրջվեց աջ կողքին, որ նույնպես փորձի քնել։ Նրա կրծքի վրա խշխշացին Ֆիլիպ թագավորին հասցեագրված նամակները։ Դա հարստություն էր, դա մերձավորների համար փրկություն էր, գուցե և փառք էր։ Նրա առջև բացվել էին կյանքի դռները, սակայն կեսօրին հարավ արևմուտքից վրա տվեց փոթորիկը։